Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 25, mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani wakaribisha mataifa ya Ethiopia, Misri na Sudan kupatanishwa mgogoro wa matumizi ya maji ya mto Nile. Hii ni kwa nini?
Serikali ya Trump inaona kwa imeanza kupoteza ushawishi wake mkubwa Afrika Kaskazini.
Na katika habari nyingine, mkutano wa kiuchumi wa Russia na Afrika umalizika. Ni muhimu wa umuhimu wa mkutano huo umekuwa nini?
Mkutano huu ulikuwa muhimu sana kwa bara la Afrika, maana ilikuwa ni mataifa ya Afrika kuweza kuja na kuweza kuona ni maeneo yapi ambayo wanaweza kushirikiana na nchi ya Russia katika kuhakikisha kwamba wanapata maendeleo katika nyanja mbalimbali.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wanamkakati ndani ya jeshi la Marekani wanaunga mkono wito wa Rais Donald Trump kulinda vinu vya mafuta nchini Syria dhidi ya wote kundi la kigaidi la Islamic State na maadui wengine, na wanajitayarisha kupeleka vifaa zaidi ili kufanikisha operesheni hiyo. Afisa ulinzi wa Marekani amesema jana jioni kwa Marekani ilikuwa inafanya kazi kuimarisha uwepo wa wanajeshi wa Marekani ambao bado wako nchini Syria, na wanafanya hivyo kwa uratibu na washirika wao Syrian Democratic Forces huko kaskazini mashariki mwa Syria, na kwamba juhudi hizo huenda zikajumuisha kupeleka vifaa vya ziada vya kijeshi katika eneo hilo. Moja mafanikio makubwa sana ya Marekani na washirika wetu ni mapambano dhidi ya ISIS na kupata udhibiti wa vinu vya mafuta mashariki mwa Syria, afisa huyo amesema. Afisa huyo amekataa kufafanua zaidi, lakini Newsweek na CNN wameripoti kwamba Pentagon ilikuwa inafikiria kutumia vifaru au magari ya kijeshi yenye silaha. Viongozi wa bunge la Marekani na wenzao jana wametoa heshima zao kwa mbunge Elijah Cummings wakati mwili wake ulipowekwa kwenye jengo la bunge huko Capitol Hill hapa Washington DC. Speaker wa bunge Nancy Pelosi, kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell na viongozi wengine waliungana na familia kumkumbuka Cummings katika kutoa heshima zao kwa mwili wake uliokuwa umewekwa kwenye ukumbi wa National Statuary. Cummings ni mbunge wa kwanza Marekani mweusi kwa mwili wake kupelekwa kwenye jengo la bunge huko Capitol Hill, tukio ambalo kwa kawaida hufanyiwa marais wa zamani, viongozi wa kijeshi na dazeni chache raia wa Marekani ambao hukumbukwa katika historia ya nchi hii. Umma pia ulipata fursa ya kutoa heshima zao kwa Cummings baadaye hapo jana. Mbunge huyo ambaye alikuwa akiwakilisha jimbo la Maryland na mtetezi wa haki za kiraia alifariki Oktoba 17 akiwa na umri wa miaka 68 kutokana na matatizo ya muda mrefu ya afya. Atazikwa siku ya Ijumaa huko Baltimore. Miongoni mwa wazungumzaji katika mazishi yake ni marais wa zamani Barack Obama na Bill Clinton. Maseneta wawili kutoka chama cha Democratic katika kamati ya biashara ya baraza la Senate la Marekani wameandaa mswada wa kisheria kutoa mamlaka kwa kanuni kadhaa za usalama wa ndege baada ya ajali mbili mbaya za ndege aina ya Boeing 737 Max ambazo kwa jumla zimesababisha vifo vya watu 346 na kusababisha aina hiyo ya ndege kuzuiwa kufanya shughuli za usafirishaji abiria kote duniani. Ed Ligongo anasoma ripoti kamili.
Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Senator Maria Cantwell, Mdemokrat mwandamizi, na Senata Tammy Duckworth waliwasilisha mapendekezo hayo ambayo yanaitaka mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani FAA kushughulikia mifumo ya kisasa, yani automation, ndani ya chumba cha kurushia ndege na namna marubani wanavyoweza kuwajibika. Wamesema kwamba wanataka kuona FAA inaanzisha nyenzo na taratibu ambazo zitaelezwa katika ubunifu wa ndege zenyewe na mchakato wa utolewaji wa vibali vya ndege inapoundwa. Wamesema muswada huo ni hatua ya ziada katika usalama wa usafiri wa anga. Muswada huu unatolewa ikiwa ni siku kadhaa zimesalia kabla ya mkuu wa kampuni ya utengenezaji ndege ya Boeing, Dennis Muilenburg, kujieleza katika kamati za biashara, sayansi na usafirishaji Jumanne wiki ijayo kuhusu ajali za ndege. Msemaji wa FAA alikataa kutoa maoni kuhusiana na muswada, lakini afisa utawala wa FAA Steve Dickinson siku ya Jumanne alisema mamlaka ya anga na watengenezaji wa ndege wanatakiwa kutengeneza mifumo mizuri itakayowezesha mazingira mazuri baina ya marubani na ndege zenyewe.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Utawala wa Trump umewakaribisha mawaziri wa mambo ya nje wa Misri, Ethiopia na Sudan kuja hapa Washington kujadili kuhusu mradi mkubwa wa umeme wa maji kwenye bwawa la Blue Nile nchini Ethiopia, ambao umesababisha kuongezeka kwa mivutano kati ya Addis Ababa na Cairo juu ya rasilimali ya maji. Barua ya ukaribisho ambayo Sauti ya Amerika imeipata imeandikwa na waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin hapo Oktoba 21 kwa nchi tatu na kwa David Malpass, rais wa kundi la Benki ya Dunia. Misri kwa muda mrefu imekuwa ikiomba msaada wa nje kwa mazungumzo ya upatanishi na imekubali mkutano huo ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 6. Afisa mwandamizi wa utawala amethibitisha kwamba wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa kilichofanyika New York mwezi Septemba, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amemwomba rais Donald Trump kuwa mpatanishi kwa mgogoro huo. Cairo inaliona swala hilo ni usalama wa taifa. Umati wa waandamanaji uliingia katika mitaa ya mji mkuu wa Guinea Conakry jana Alhamisi katika duru ya karibuni ya maandamano dhidi ya rais Alpha Conde, wakimshutumu kwa kujaribu kuvuruga utaratibu ili kuwania tena awamu ya tatu ya uongozi. Waandaji wamesema washiriki takriban milioni 1 waliingia mitani, wakati polisi walitaja idadi ya waandamanaji ni 30,000. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, vyombo vya habari vya ndani vimesema maelfu ya watu waliandamana. Polisi walipelekwa kwa idadi kubwa kufanya doria, lakini walikuwa wamekaa kuangalia tu. Waandamanaji wengi walikuwa wamevaa nguo za rangi nyekundu kuwakumbuka wale waliouawa wiki iliyopita. Maandamano pia yalifanyika katika miji ya Labe, Mamu na Pita katikati ya Guinea. Waandaji wa maandamano hayo wameitisha maandamano mapya siku ya Jumatano wiki ijayo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikia katika habari zetu za dunia, utawala wa Rais Donald Trump umealika mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Misri, Ethiopia na Sudan kufika hapa Washington kujadili mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia ambalo linatarajiwa kutumia maji ya mto Nile. Mradi huo umeleta mvutano baina ya Ethiopia na Misri, hali inayozusha wasiwasi licha ya viongozi wa mataifa hayo mawili kuonyesha nia ya kufanya mazungumzo zaidi kwa kutumia wapatanishi wa kimataifa. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kuhusu shauri hili na nikataka kwanza kujua tathmini yake ni nini.
Mimi ninavyotathmini ni kuwa serikali ya Trump inaona kuwa imeanza kupoteza ushawishi wake mkubwa Afrika Kaskazini. Kuna yanayotukia Mashariki ya Kati, na wakati huu hata ukiangalia Misri kuwa wamekaribishwa Urusi katika mkutano uliokuwa kati ya viongozi wa Afrika na Urusi, na Rais al-Sisi kufungua hicho kilele pamoja na Rais Putin. Kwa hivyo huo mvutano ni kuwa Marekani bado inajaribu kusukuma ushawishi wake na anakidia kuwa ndiye rafiki kuu wa nchi za Afrika Kaskazini.
Kwa kile ambacho kinaonekana, kweli Marekani ipo katika nafasi ya kumaliza mgogoro huu, licha kwamba Ethiopia imeendelea kusisitiza kwamba mradi huu ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa hilo?
Shida kubwa ni kuwa mkataba wa maji ya Nile uliwekwa na Waingereza mwaka wa 1927. Ni miaka mingi sasa kufikia kuwa huu mkataba, Ethiopia imesema kuwa haitambui huo mkataba. Nile ndiyo maisha ya Misri. Kwa hiyo Misri lazima itafute njia ya kusuluhisha, sababu ilitakiwa kuwa Misri itasuluhisha kijeshi, lakini hawana mpaka wa katikati. Kwa hivyo Misri haiwezi kufikia Ethiopia bila kupitia Sudan. Lile watajaribu kutafuta ni kama wakipata nchi yenye nguvu ya kuweza kushawishi serikali ya Ethiopia kupunguza mradi huo.
Ukiangalia hapa katika mkutano huu uliomalizika wa kiuchumi baina ya Russia na mataifa ya Afrika, taarifa zinaeleza kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikutana na rais el-Sisi, na kile ambacho wamekizungumza kwamba wanaonekana wako tayari kwenye kufanya mazungumzo zaidi. Je, kwa mkutano ambao umemalizika huo wa Russia, manake pia Russia imegusia kuingia kwenye swala hili, huoni kwamba kuna mvutano fulani baina ya Marekani na Russia unaweza kujitokeza katika kuwa mpatanishi?
Serikali ya Urusi tayari imeshajitolea kuwa mpatanishi. Ni kusema sasa Urusi itakuwa na ushawishi mkubwa sasa, kuanzia pale Uturuki kuteremka hadi Syria mpaka sasa Misri na kuingia Afrika. China kama ndiyo ina ushawishi mkubwa, Marekani itakuwa haina marafiki pale. Kwa hiyo Marekani inajaribu kujitolea pale na Urusi tayari imejitolea. Kutakuwa na mvutano pale ambao wakati huu siwezi nikabashiri itaelekea upande gani, lakini nafikiri wote hizo nchi zote mbili, Ethiopia na Misri, wanajaribu kupata suluhu.
Kwa mazingira ambayo yaliyopo katika bwawa hili la kuzalisha umeme ambalo linagharimu dola bilioni 5 na mpaka hivi sasa imesha malizika kwa 70%, ni nini hasa ambacho unaona kwamba kinaweza kikawa ni muafaka zaidi?
Shida kubwa ni kuwa Ethiopia itakaposhikilia hayo maji, kujaza bwawa itachukua muda, na katika huo muda karibu nusu ya maji ya mto Nile yanayoingia Misri yanatokea Blue Nile. Kwa hivyo hawatajaza nasa dam ambayo iko juu, na maji hawatakuwa nayo ya kutosha, na uchumi na maisha ya Misri kweli inategemea mto Nile, watakuwa wameathirika kabisa. Kwa hivyo yule atakayewasaidia kusuluhisha hivyo swali na Ethiopia pia atakuwa rafiki yao.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na VOA kutokea Maryland hapa Marekani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa wanaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini vile vile ukiwa nchini DRC unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio ya shirika Sangu Malamu eneo la Bunia, Ituri. Hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amekumbwa na kikwazo katika juhudi zake za kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo wiki ijayo. Jana Alhamisi amezungumzia kuitisha uchaguzi wa kitaifa hapo Disemba 12 ili kuwapa wapiga kura fursa ya kupima na kuamua kuhusu mvutano unaoendelea kwenye bunge la Uingereza kuhusiana na Brexit. Lakini Johnson anahitaji wingi wa 2/3 katika bunge kupata idhini kuitisha uchaguzi wa haraka, na haiko bayana kama atapata ungaji mkono wa kutosha kuitisha uchaguzi huo. Huku wa Conservative wakiwa wanashikilia chini ya nusu ya viti katika bunge, Johnson huenda kahitaji ungaji mkono wa kutosha kutoka chama cha Labour. Chama hicho kiliwahi kusema kinaunga mkono uchaguzi. Hatua mpya ya Johnson imekuja baada mpango wake wa wiki hii kushindikana kupata ungaji mkono katika bunge kuharakisha kupata idhini kwa mpango wake wa Brexit. Hali ya kutokuwa na uhakika ikiwa imetawala kuhusu matokeo ya Brexit, Johnson wiki hii aliomba EU kuchelewesha utekelezaji wa Uingereza kuondoka EU mpaka Januari 31, lakini EU bado haijajibu ombi hilo. Polisi wa Uingereza wamethibitisha kwamba watu 39 wamekufa ndani ya kontena kwenye gari kubwa katika eneo la viwanda na watu hao wote ni raia wa China. Polisi wanasema waathirika 31 walikuwa wanaume na wanawake walikuwa 8. Maafisa kutoka jeshi la polisi la Essex, mashariki mwa England, wanachunguza vifo hivyo, wakati maafisa kutoka ubalozi wa China mjini London pia wamelitembelea eneo la tukio. Taarifa ya ubalozi wa China imesema wamesikitishwa sana na ripoti za vifo vya watu 39 huko Essex, na wanafanya mawasiliano ya karibu sana na polisi wa Uingereza kupata ufafanuzi na uthibitisho wa ripoti zinazohusika. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliandika katika Twitter, sala zangu ziko kwa wote wale ambao wamepoteza maisha na wapendwa wao. Dereva wa lori hilo, Mo Robinson, mwenye umri wa miaka 25 kutoka Ireland Kaskazini, amekamatwa. Mahakimu wa eneo wamewapa polisi muda zaidi wa saa 24 kumhoji dereva huyo. Familia na marafiki wanasema hana hatia na kudai aliita idara ya dharura wakati alipogundua miili ya watu siku ya Jumatano asubuhi ndani ya gari hiyo.
Na tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba mkutano wa kiuchumi wa Russia na mataifa ya Afrika umebalizika katika jiji la Sochi nchini Russia, ambapo kumekuwa na ahadi nyingi zilizotolewa katika kukuza ushirikiano wa kiuchumi baina ya Russia na mataifa ya Afrika. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Kanze Dena, msemaji wa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambapo alizungumzia yale yaliyoafikiwa katika mkutano huo baina ya Kenya na Russia. Hapa anaanza kueleza yale yaliyojitokeza kwenye mkutano huo.
Mkutano huu ulikuwa muhimu sana kwa bara la Afrika, maana ilikuwa ni mataifa ya Afrika kuweza kuja na kuweza kuona ni maeneo yapi ambayo wanaweza kushirikiana na nchi ya Russia katika kuhakikisha kwamba wanapata maendeleo katika nyanja mbalimbali. Kuna makubaliano mbalimbali yameweza kuafikia, kila nchi bila shaka ikiwa na sehemu yake ambayo ilikuwa inaipa kipaumbele. Kwa mfano, taifa la Kenya tulikuwa tunataka kuanza kuweka mikakati na kuweza kuweka msingi wa kuweza kukuza zaidi ushirikiano wetu kwa hivi sasa, maanake tayari tunafanya biashara na Russia kwa kiwango kikubwa, tukiwa sisi ndio nchi ya pili kwa ukubwa Afrika ambao wanaweza kuwa wanafanya biashara na taifa la Russia. Kwa hivyo bila shaka tulikuwa tunataka kuona ni mikataba ipi na ni maeneo yapi mengine ambayo tunaweza kushirikiana, ikiwa ni katika kilimo, ikiwa ni katika elimu, maanake wanaweza kutoa scholarships nyingi kwa baadhi ya students wetu kule Kenya. Alafu pia kuna maeneo mbalimbali kama vile ya kuweza kuangalia ni vipi tunaweza kuongeza zaidi biashara iliyomo kati ya taifa la Kenya na taifa ya Russia.
Lakini labda unaweza kugusia tu kwamba kuna miradi ipi pengine ambayo ni ya muhimu sana kwa upande wa Kenya ambayo mnafikiri mlikuwa mnataka kuisimamia iweze kugaramiwa na Russia?
Si sana sana kuweza kugaramiwa na Russia, bali kuweza kuwa na ushirikiano nao katika kuona ya kwamba tunaweza kuafikia miradi mbalimbali. Mojawapo ni vile vile kuangalia kwamba wakulima wa Kenya wanaweza kupata mbolea, yani kwa kiwango cha bei ya chini. Kama unavyojua ni kwamba mojawapo ya nguzo za Rais Uhuru Kenyatta ni za kuhakikisha ya kwamba tunapata kuzalisha chakula kujitosheleza. Kwa hivyo mojawapo ya maeneo tulikuwa tunaangazia na kuona ni vipi tunaweza kushirikiana ni katika kuona ni jinsi gani taifa la Russia liweza kuja nchini Kenya na kuweza kuweka kampuni itakayoweza kusambaza na kutengeneza mbolea kwa bei nafuu itakayoweza kusaidia wakulima kwenye taifa la Kenya kuweza kufanya kilimo kwa bei rahisi, na sio Kenya tu bali pia bara zima la Afrika.
Kumezungumzwa swala la upatanishi. Pengine swala hili la upatanishi katika maeneo kama vile Ethiopia, Putin anataka kugusia huko. Nini unafikiri umuhimu, au kwa nini unafikiria Russia wamefikiria ya kufanya swala kama hilo au kulizungumzia?
Taifa la Russia liko katika mstari wa mbele kuona kwamba kuna amani na vile vile pia kuna usalama. Kwa hivyo ndio masuala, labda ndio kwa sababu kuu ambayo Russia ameweza kuangalia ni vipi wanaweza kusuluhisha matatizo kama hayo. Maanake pia swala zima alisema ni kwamba tunataka kuona kwamba kila mahali kunakuwa na amani na pia wananchi wanakuwa na usalama. Maana bila vitu hivyo viwili mataifa hayawezi kujuza.
Mnapo jiandaa kuondoka hapo Russia, kile ambacho unaweza kusema kwamba sasa unaondoka nacho na kile ambacho wengine watafaidika nacho?
Nadhani kwangu mimi ambacho ni ondoka nacho ni kwamba zipo nafasi na zipo sehemu nyingi ambazo kunaweza kuwa na ushirikiano baina ya taifa la Russia na bara la Afrika. Lakini zaidi ya yote ni kwamba pia kama bara la Afrika tukiweza kusimama kwa umoja, tukaweza kuzungumza kwa kauli moja, kuna masuala mengine ambayo pia sisi tunaweza kusaidiana, ndio posa hata tukidaposhirikiana na mataifa mengine tunaweza kuinua bara la Afrika kwa zaidi. Kama vile tukiangalia mabarabara ambayo yanaweza kuunganisha mataifa mengi ya Afrika ili tukaweza kuhakikisha kwamba kuna urahisi wa kufanya biashara baina yetu sisi kama mataifa ya Afrika, ndio pasa tukaweza kuinua bara zima la Afrika.
Ni Kanze Dena akizungumza na VOA kutoka Sochi, Russia.
Msikilizaji, kwa miongo kadhaa sasa utata umekuwepo kuhusu iwapo vyakula vinavyozalishwa kwa kubadilisha genetiki maarufu GMO ni salama kwa afya ya mwanadamu. Je, wataalamu na raia wanasemaje? Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inaliangazia hili kwa kina kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi wiki ijayo. Ungana nasi kwa makala maalum kuhusu GMO katika matangazo yetu ya alfajiri saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 saa za Afrika Mashariki, na yale ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Yote hayo ni hapa VOA Swahili. Usikose.
Serikali ya Nigeria inaadhimisha siku ya Umoja wa Mataifa kwa kufungulua tena rasmi jengo la Umoja wa Mataifa mjini Abuja. Jengo hilo lilifungwa toka kufanyika shambulizi la Boko Haram la kujitoa mhanga mwaka 2011. Mwana habari Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Tukio hilo limefanyika Alhamisi kwa kupigwa kwa wimbo wa taifa wa Nigeria na wimbo wa Umoja wa Mataifa, ambayo yote ilipigwa na Brigedi ya Kitaifa ya Nigeria. Baadaye jengo lililofanyiwa ukarabati la Umoja wa Mataifa lilifunguliwa tena rasmi, ikiwa ni miaka 4 toka Boko Haram kufanya shambulizi la bomu la kujitoa muhanga, ambapo gari lilivurumishwa ndani ya jengo na bomu kuteguka. Mark Lowcock ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika ofisi ya Katibu Mkuu kwa masuala ya kibinadamu.
The opening of UN House today is an act of defiance against such terror.
Kufunguliwa tena kwa jengo la Umoja wa Mataifa ni ishara ya kutotishwa na ugaidi. Tunasimama pamoja kusema kwamba hatutatishwa na mashambulizi. Tutaendelea kusaidia watu wa Nigeria kutimiza ndoto zao na kupata mafanikio kwa usalama. Watu 23 ikijumuisha wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na walinzi na wageni waliuawa katika mlipuko wa mwaka 2011. Zaidi ya watu 60 walijeruhiwa. Edward Kalon, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Nigeria, anakumbuka tukio hilo.
What started as a normal working day at the UN House on Friday 26th of August 2011.
Ilianza kama siku ya kawaida katika jengo la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa ya tarehe 26 mwaka 2011, na iligeuka ghafla kuwa maafa kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, familia na baadhi ya washirika wetu. Kwa kweli ilikuwa siku mbaya kwa Umoja wa Mataifa. Baada ya shambulizi, serikali ya Nigeria iliazimia kulijenga tena jengo, ambapo mwaka 2012 serikali iliidhinisha kiasi cha dola milioni 15 kwa mradi huo. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Joy Ogu anasema Umoja wa Mataifa na Nigeria zinaendelea kuwa washirika wa karibu.
I want to express again my appreciation to the resident coordinator, Mr. Edward Kalon.
Ninataka nitoe shukrani zangu kwa mratibu mkazi Edward Kalon na wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa kwa kuonyesha mshikamano mkubwa, ikiwa ni desturi ya Umoja wa Mataifa licha ya kukabiliana na changamoto nyingi. Kufunguliwa tena kwa jengo lililokarabatiwa mjini Abuja ni ujumbe tosha kwa mshikamano wa Nigeria uliokuwa nao katika kushirikiana. Nigeria ilikuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa mwaka 1960, siku 8 baada ya uhuru kutoka Uingereza. Unyama wa kipindi kirefu cha takriban muongo mmoja nchini Nigeria umesababisha watu zaidi ya milioni 7 kuwa katika mahitaji maalum. Idara za Umoja wa Mataifa kwa hivi sasa zinasaidia watu milioni 3.8 katika majimbo ya kaskazini mashariki ya Borno, Yobe na Adamawa.
Mwanzo ni jambo la kusikitisha kuwa gari laweza kuzama na likaolea labda tuseme takriban dakika mbili au tatu. Inaonyesha kuna utepetevu mkubwa katika sekta ya uokoaji. Tukiangalia eneo lenyewe ni kama liko baina ya poti ya Mombasa, na tukiangalia upande wa pili kuna kambi la jeshi la wanyamaji. Kwa hivyo ilitarajiwa zile manowari ama zile boti za kijeshi ama ile pilot boat ambayo yatumika katika pwani ya Mombasa iwe ya kwanza ama iwe na dharura na ule uharaka wa kushika. Pili, limeonyesha kwa kuna pengo kubwa katika upande wa feri, kwa sababu haiwezekani shirika kama hili kubwa ambalo la kusanya mabilioni ya pesa kila mwaka likakosa waokoaji ambao labda kisa chochote kichoweke. Katika uhali wa udharura inaonekana kuwa kuna utepetevu mkubwa. Mungu asijalie ikatokea kisa kama hichi wakati mwingine, serikali lazima iwajibike hapa, kwa sababu wao ndio wanachukua ushuru kutoka kwa wananchi. Kama kulitokea visa kadhaa, kulikuwa na ile mashambulizi ya Westgate na maeneo mengine, tuliona vikosi na asasi za serikali ziliweza kukimbia na zikaweza kuchangamkia ili jambo. Lakini hapo tumeona kuna utepetevu mkubwa sawa. Na ingekuwa kama kukakuwa na vyombo vya udharura, ima ni shirika la kusimamia masuala ya moto na uokoaji ama fire department katika Mombasa ingewezeshwa. Pili, kungekuwa na zile boats na wale waokoaji. Kama kwenye mitandao nimeona kuna baadhi ya vijana sasa hivi wanafanya kazi katika maeneo nje ya nchi. Kwa hivyo kama wangeweza kutrain vijana wetu hapa, ingekuwa rahisi wao kuweza kutekeleza swala hili. Na pia imeonyesha kuna mwanya katika upande wa idara ya usalama, na zungumzia jeshi letu la wanamaji. Leo inaonekana kidogo waliochukuliwa ni watu ambao wanaogopa bahari. Kwa hivyo wajaribu kuchukua watu ambao kidogo waweza kujitosa majini na wakaweza kusaidia katika hali za dharura.
Kwanza mimi ningependa kusema ile ni ajali, na ajali kila mahali hutokea. Lakini jambo muhimu ni ikishatokea tutafanya nini. So ile bwana kama gari iliingia ile mbili ilikuwa bahati mbaya, maana pengine ilikuwa atakao kuenda mbele kwa bahati mbaya kaja kinyuma kama tulivyoona. Lakini sasa swali kubwa ni ilikuwa je kuwaje paka gari inaolea juu ya maji na hakuna mtu ambaye anakuja kusaidia. Hapo sasa leo msina abiria, maana watu wengi wanasema mbona watu wanachukua picha na wakati gari inazama hakuna anakusaidia. Kusema ukweli mimi sasa damu zangu wakati mwenyewe sijikuogelea. Aso pale ile kashfa kwamba kuna mtu anipigia picha, mimi moja mara kwanza mwanzo naitoa hiyo. The first thing mwanzo ninajiuliza, ile feri haina king'ora ya mara kwanza. Kwa sababu pale kwa nitarajia ule driver feri pale feri king'ora, at the same time response ije hidi sedi kama inavyotakikana. Lakini sasa nashangaa shughuli zinaendelea, gari kayo mapele juu ya maji mpaka chini ikiingia, baadaye ndo jamaa anakuja anakuja fanya nini. Mimi nashauri kuna kama disaster response team ambao pengine kama itakuwa station pale karibu na ferry, maana itakuwa vizuri kama pale ofisi zao wateka kama kikosi cha emergency.
Viongozi kuanzia president, MP, governors, nyote mumekuwa fail, na hata watu hawana imani na nyinyi. Sababu mimi naongea hivi, first of all, kumbuka we mwenyewe alikuleta duniani nani? Mama. 9 months is not easy kukuja duniani. Mama anakunywesha uji. Leo mama ameanguka na mtoto ndani ya maji. Hatujaona kiongozi yote akiongea. Jo amejitokeleza jana kama kiongozi wa governor Mombasa. Lakini unakuja too late. How many days mama yuko ndani ya bahari? How many days mama yuko ndani ya maji na mtoto? Kumaanisha nyinyi hamjui uchungu. Mama paka sasa hajatoka. Tumwambia tungoje tu awazi mama atakuwa ametoka, mpaka sasa mama hajatoka. Alafu kile kinachonyuma zaidi, jana tunafanya maandamano, OCS anatoa bunduki anataka kunipiga. Why? Sababu nimedai mama atolee kwa maji. Nani asiyojua uchungu wa mama? Mimi naweza kusema, na hii ni swali tunaomba, hata tuna beg, uangalie vile sasa hii Tanzania inaonyesha mfano bora. Safety first of all. Kwa nini kwanza jambo la kwanza asiweke madaiva? Kuweka madaiva Kenya Ferry kwanza jambo la kwanza atakana aike madaiva. In for the emergency, madaiva atakana kwenda na ferry watu kama 4-5. Kwa ile in case emergency kitu kama ikitokea, wapate kuokoa usalama wa wananchi. Mimi kama mzazi, mimi leo nina mtoto mmoja anaitwa Sabina. Hii na leo mimi naongelea uchungu kama vile mzazi. Mama amenizaa, mna feel uchungu amenizaa. Rais, wewe leo hujaongelea kitu, haujaumrisha jeshi lako. Wale wa ndani wa maji tunaona kukuja kukupigia salute pale ati jeshi wa maji, jeshi wa maji, jeshi wa maji wameshindwa kumtoa mama. Hii ni aibu katika Kenya. Leo dunia nzima inaangalia ile kitu. Dunia nzima inatazama mama amepotea kwa maji. Dunia nzima watu wako na huzuni.
Haya basi, msikilizaji, hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, na tulikuwa tukirejea kuangazia tukio la mama na mwanae ambaye alizama kwenye kivuko pale Likoni katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Kwa hayo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Saida Hamduni, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.